Kumekucha Afrika.
Zimegonga saa tano usiku na sekunde chache tu hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa mara nyingine tena, ikiwa leo kule barani Afrika ni Ijumaa, Juni 30 mwaka 2023. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara na UBC, zote zikiwa kule nchini Uganda, pamoja na Radio Kaya nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, uamuzi wa mahakama ya juu hapa Marekani kupinga sera maarufu kama affirmative action inayofuatwa katika kusajili wanafunzi kwa kuzingatia rangi ya ngozi yaibua hisia mseto, huku mjadala ukichukua mwelekeo wa kisiasa. Wachambuzi wanasemaje?
Ni mambo mengi ambayo yataanza kujitokeza kwa sasa. Manake tukiangalia kila kunapokucha jambo fulani linatokea. Kwa hivyo kila mmoja akisema ile affirmative action itakuwa ni kwamba mbona nami ninabaguliwa?
Na katika habari nyingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo inaadhimisha miaka 63 tangu kupata uhuru kutoka kwa Ubelgiji, huku raia wakijivunia baadhi ya mafanikio yaliyopatikana licha ya changamoto za kiusalama.
Kitu naweza kusema kwamba tunaweza kufurahia ni kwenye mambo ya culture na pia kwenye science. Kwa individually kuna watu wanafanya vitu kwamba inapeleka jina la Kongo mbele.
Utasikia mengi zaidi kuhusu maadhimisho hayo na taarifa zingine katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30. Lakini kabla ya kusikia kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Shirika la Umoja wa kutetea haki za binadamu limeelezea wasiwasi wake kutokana na kuongezeka kwa utapia mlo kwenye kambi za wakimbizi kaskazini mwa Kenya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, International Rescue Committee limesema Alhamisi kwamba watoto wameathiriwa zaidi, wakati viwango vya chakula vikishuka kutokana na kupungua kwa misaada. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba idadi ya wagonjwa waliolazwa hospitalini kutokana na utapia mlo imeongezeka kwa asilimia 95 mwezi Mei, ikilinganishwa na mwezi uliotangulia kwenye kambi ya wakimbizi ya Hagadera ndani ya ile kubwa ya Dadaab, ambayo kwa kawaida hutoa hifadhi kwa wakimbizi kutoka Somalia. Wakimbizi wengine kutoka Sudan Kusini, Uganda na Burundi wanaoishi kwenye kambi ya Kakuma pia wanasemekana kuadhiriwa vibaya. Kenya inatoa hifadhi kwa zaidi ya wakimbizi 600,000 kwenye kambi za Dadaab na Kakuma, pamoja na kwenye miji midogo. Ukanda wa Afrika Mashariki unakumbwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo kadhaa. Shirika la Human Rights Watch Alhamisi limetoa ripoti inayolaumu jeshi la Burkina Faso kwa kutekeleza mauaji, kuhusika katika visa vya kupotea kwa watu kwa lazima, pamoja na mateso mwaka huu dhidi ya jamii za kaskazini mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ukatili huo ulifanyika kati ya Februari na Mei kote kwenye jimbo la Seno. Ripoti hiyo inafichua takriban watu 27 ambao waliuawa au kutoweka na kisha kuuawa, wengi wao wakiwa ni kutoka kabila la Fulani. Wapiganaji wa kijihadi wanaohusishwa na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State wamekuwa wakifanya mashambulizi nchini Burkina Faso kwa miaka 7 sasa. Ghasia hizo zimeua maelfu ya watu, kugawanya nchi na kupelekea mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka jana. Ripoti ya Human Rights Watch yenye makao yake makuu mjini New York imekuja baada ya mauaji ya Aprili, ambapo wakazi walisema kwamba maafisa wa usalama waliua takriban watu 150 kwenye kijiji cha Karma kilichoko upande wa kaskazini karibu na mpaka wa Mali. Na Ethiopia, ikiwa mojawapo ya mataifa yanayokuwa kwa kasi zaidi kiuchumi barani Afrika, imeomba kujiunga na jumuiya ya BRICS ya masoko yanayoibuka, wizara ya mambo imesema Alhamisi. BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Neno BRIC lilibuniwa na mwanauchumi wa kampuni ya Goldman Sachs Jim O'Neill mnamo mwaka wa 2001 kuelezea ukuaji wa kiuchumi wa Brazil, Russia, India na China. Nchi wanachama wa BRIC zilikuwa na mkutano wao wa kwanza mnamo mwaka 2009 nchini Russia. Afrika Kusini ilijiunga mwaka 2010 na ndio maana herufi ya mwisho ikaongezwa na muungano huo ukaitwa BRICS. Tunatarajia BRICS itatupatia jibu chanya kwa ombi letu ambalo tumetoa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Ethiopia Mele Salem aliwaambia waandishi wa habari kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ENA. Ethiopia itaendelea kufanya kazi na taasisi za kimataifa ambazo zinaweza kulinda maslahi yake, alisema waziri huyo. Taifa hilo la pembe ya Afrika linashika nafasi ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani humo, lakini uchumi wake unashika nafasi ya 59 duniani kwa mujibu wa shirika la fedha la kimataifa IMF, na uchumi wake ni chini ya nusu ya ule wa Afrika Kusini ambaye ndiye mwanachama mdogo zaidi wa BRICS. Mwaka jana Argentina, nchi ya 23 kwa uchumi mkubwa duniani, ilisema imepata uungwaji mkono rasmi wa China kujiunga na kundi hilo ambalo linaonekana kuwa na nguvu kubwa katika soko linaloibuka kama mbadala wa mataifa ya magharibi. Afrika Kusini ilisema Alhamisi itakuwa mwenyeji wa mkutano ujao wa kilele mwezi Agosti mwaka huu kama tu ilivyopangwa, huku kukiwa na uvumi kwamba mkutano huo huenda ukahamishiwa pahala ambapo rais wa Russia Vladimir Putin hatalazimika kukamatwa kwa tuhuma za uhalifu wa kivita baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutoa hati ya kukamatwa kwake. Nchi za BRICS zina jumla ya zaidi ya 40% ya idadi ya watu duniani na karibu 26% ya uchumi wa dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Vurugu zinaongezeka nchini Ufaransa kufuatia kifo cha kijana mmoja, zimeibua kumbukumbu za ghasia za mwaka wa 2005 nchini humo, wakati kukiendelea kuwa na lawama za muda mrefu kutoka kwa wakosoaji wa polisi kwamba wanalenga vijana kutoka kwa jamii zilizotengwa. Alhamisi, maelfu ya watu waliandamana kwenye kitongoji cha kifahari cha Paris Stade Nanterre, siku mbili tu baada ya afisa wa polisi kupiga risasi Nahel M, kijana mwenye umri wa miaka 17, kwenye kizuizi cha barabarani. Waandamanaji hao wakiongozwa na mama wa kijana huo walisikika wakisema haki kwa Nahel, baadhi wakiwa na mabango yaliyoandikwa kwamba polisi wanaua. Wakati wa maandamano hayo yalianza kwa amani lakini yakamalizika kwa ghasia. Afisa wa polisi aliyempiga risasi alifunguliwa mashtaka ya mauaji na kisha kushikiliwa kwenye kizuizi cha muda. Wakili wake Loro Frank Leonard, hata hivyo, ameambia Radio France ya RTL kwamba afisa huyo hakuwa amevunja sheria. Christine King Farris, ambaye ni dada ya aliyekuwa hai wa mwisho wa Reverend Martin Luther King Jr, ameaga dunia. Mpo wake ambaye ni mchungaji Bernice King, kupitia ujumbe wa Twitter ameandika kwamba shangazi yake amefariki Alhamisi akiwa na umri wa miaka 95. Kwa miongo kadhaa tangu kuuawa kwa ndugu yake Martin Luther King Jr mwaka 1968, Farris alishirikiana na mke wake Coretta Scott King katika kuhifadhi na kulinda wasia wake, ingawa mara nyingi Farris hakuwa kwenye mstari wa mbele. Farris alizaliwa na kupewa jina Willie Christine King September 11, 1927 mjini Atlanta, akiwa mtoto wa kwanza wa mchungaji Martin Luther King Senior na mke wake Alberta Christine Williams King.
Ni matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Ijumaa inaadhimisha miaka 63 ya uhuru wake. Kulingana na baadhi ya wasomi na wanahistoria, taifa hilo lilikuwa limepiga hatua kubwa za maendeleo kabla ya mwaka 1960, na sasa limekuwa moja ya nchi maskini zaidi barani Afrika. Mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Marcel Saida, mchambuzi wa siasa za DRC, na ameanza kwa kumuuliza ni hatua zipi chanya ambazo zimepigwa baada ya miaka 63 ya uhuru wake.
Naweza kusema kwamba matatizo yako mengi kwa sasa hivi. Nchi imerudi nyuma sana kuangalia vile tulikuwa tumetoka kupata uhuru na vile mambo inaendelea mpaka leo. Naweza kusema bila aibu kwamba mambo yaendi vizuri, na inatakiwa kweli wananchi wote wa Kongo wakae pamoja na kufikiria, waweke mawazo pamoja kufikiria kwamba wanataka kuendesha nchi vipi. Cha kwanza ni amani. Hakuna amani, na kama nchi haina amani hawezi kuwa na maendeleo yoyote. Inatakiwa sisi wote wananchi wa Kongo itabidi tufanye nguvu ili tukae pamoja, tusikilizane, tuweke mawazo pamoja ili tuendeshe nchi yetu. Cha pili sasa itafuata ni vitu vyote inakuwa na imelingana, kama elimu, afya, wafanyikazi wapate mshahara nzuri na vitu vingine.
Hakuna chochote cha kujivunia baada ya miaka 63 ya uhuru wa DRC, sababu unavyozungumza wewe ni kama vile ni matatizo tu. Hakuna kitu ambacho wa Kongo mnaweza kusema tunajivunia tumefikia jambo hili.
Inawezekana zipo, lakini ukiangalia, kwa sababu ninaangalia picha kama kubwa hivi, inakuwa kama tunaenda mbele tunarudi nyuma, au tunaenda tunaweka mguu moja mbele tunarudi miguu tano nyuma. Sasa hapo hatuwezi sana sana kusema kwamba kuna maendeleo, lakini kitu naweza kusema kwamba tunaweza kufurahia ni kwenye mambo ya culture. Kuna watu wanafanya, wanaendesha jina la nchi mbele, na pia kwenye science wa individually kuna watu wanafanya vitu kwamba inapeleka jina la Kongo mbele. Sio zamani sana, nadhani wiki mbili au imepita hivi, wali install the 54th rector ya University of Edinburgh. Ni mama yule ametoka nchi ya Congo, Dr. Kayembe, Deborah Kayembe. Kuna watu wengi, wananchi wengi wa Congo wanafanya kazi vizuri kwenye science, wengine kwenye michezo. Naweza kusema kwamba hiyo ni kitu kwamba tunaweza kufurahia.
Ni Marcel Saila akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakujia kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Israeli imesema Alhamisi kwamba idara yake ya ujasusi ya Mossad imefanya operesheni nchini Iran ili kusaka kiongozi anayeshukiwa kuongoza njama ya Iran ya kufanya mashambulizi dhidi ya wafanyabiashara wa Israeli wanaoishi Cyprus, ikiwa kama juhudi ya kuzuia hilo kutokea. Kupitia taarifa, Mossad imesema kwamba ilifanya operesheni ya kipekee ndani ya ardhi ya Iran na kumkamata kiongozi wa kitengo kilichokuwa kinapanga mashambulizi hayo, huku akitoa taarifa za kina zilizopelekea kufichuliwa kwa mpango huo pamoja na kuvunjwa kwa kundi la kigaidi lililopanga mashambulizi ya Cyprus. Mossad haijasema ni lini operesheni hiyo ilifanyika, alipomshukiwa, au ni lini shambulizi hilo lilikuwa lifanyike. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumapili alisema kwamba shambulizi limetibuliwa bila kutoa maelezo zaidi. Cyprus pia haikutoa tamko wakati huo. Mossad imemtambulisha mshukiwa kama Yosef Shahabazi Abasalilu, ambaye amekiri kupata maelekezo kutoka kwenye jeshi la Iran. Na jaji mmoja wa mahakama ya serikali hapa Marekani ametupilia mbali juhudi za rais wa zamani wa Marekani Donald Trump za kuondolewa kwa mashtaka haya yaliyowasilishwa na mwandishi E. Jean Carroll kwamba alimharibia jina kwa kupinga kwamba alimbaka katikati ya miaka 90. Jaji Lewis Kaplan akiwa kwenye mahakama ya Manhattan, New York, amepinga ombi la Trump kwamba alikuwa analindwa dhidi ya mashtaka kutokana na cheo chake cha urais. Wanasema kwamba Carol alisubiri kwa miongo kadhaa kabla ya kuwasilisha malalamishi yake, na kwa hivyo hakuwa na budi ila kujitetea. Mwakili wa Trump wala wa Carol hawajasema lolote kutokana na hatua hiyo ya mahakama.
Kwingineko, mahakama ya juu ya Marekani Alhamisi imeamuru kwamba sera inayotoa nafasi mbalimbali kwa watu waliotengwa maarufu affirmative action kujiunga na vyuo vikuu nchini Marekani kwa kuzingatia rangi ya ngozi ya mtu inakiuka katiba. Katika uamuzi wa majaji sita dhidi ya watatu, mpango huo sasa umebatilishwa kwenye chuo kikuu cha Harvard na kile cha North Carolina. Kuhusiana na hilo, tuungane sasa na Dr. Timothy Sadera, mhadhiri wa chuo kikuu na mchambuzi wa siasa akiwa mjini Atlanta. Dr. Sadera, hebu tupe historia fupi ya sera hii kuhusiana na kuwahakikishia nafasi sawa za elimu watu wa jamii zilizotengwa.
Asante kaka. Tunajua kwamba hii affirmative action ilianzia mwaka 1960, mahali ambapo wakati ule kulikuwa na ubaguzi mwingi wa rangi. Kulikuwa na wakati ambapo wengine hawangekubaliwa kuingia katika vyuo vingine ambavyo walistahili. Kwa hivyo jambo hili lilizingatia kuangalia hali ya mtu. Je, maumbile yake namna gani? Huwezi ukabaguliwa kwa dini, ama pengine wewe ni wa taifa gani, ama pengine una kasoro gani katika mwili wako. Kwa hivyo hii affirmative action pia ikaingia katika eneo la sekta ya elimu. Kwa hivyo mambo kama haya yakafanya uamuzi mkubwa, na pia tunaona ya kwamba hata kuingia jeshini ni lazima pia wazingatie ili pasiwepo na ubaguzi wowote. Kwa hivyo lakini jambo hili ambalo limeamuliwa kwa sasa limeleta upeo mkubwa, manake naona sasa hivi kila mmoja anasema ya kwamba tunabaguliwa. Hakuna utakapo, yani halitakubalika katika ubaguzi wa rangi, manake kipengele cha 14 cha katiba kinaruhusu haki ya kila mmoja wao.
Na tayari Rais Joe Biden amelizungumzia hili akisema kwamba halikubaliki kama unavyosema, lakini pia tumeona upande ule mwingine kama ambavyo tu ingetarajiwa, upande wa Republican wakiongozwa na mwaniaji wa kiti cha uraisi, rais wa zamani Donald Trump, naye amesema huu ni kama mwamko mpya na kwamba hili ndilo lilikuwa linasubiriwa hapa Marekani. Kisiasa, uamuzi huu una maana gani?
Jambo hili ni siasa, na pia laonekana ya kwamba linaegemea upande mmoja. Manake sasa hivi utaona ya kwamba wanafunzi wataanza kuandamana. Kuanzia kesho tutasikia maandamano hapa na pale, wengi wakisema ya kwamba zingatia umoja wa kila mmoja. Kwa hivyo watu wasije wakabaguliwa kwa hiji ni
kweli. Maandamano tayari yalishaanza, hasa hapa Washington tayari yameanza. Haya, endelea.
Naam, najua kwamba nikasema kwamba yameanza, manake sasa hivi wengi wanapinga uamuzi huo, na pia uamuzi wa mahakama kuu ikishaamua basi inakuwa ni vile. Lakini kama vile umesema ndugu yangu, ni kwamba siasa hizo BMJ zimeshaanza kutata. Wengine wanaangalia kwamba Republican aso wameshangilia jambo hilo.
Tumalizie kwa kuangalia baada ya uamuzi huu sasa, bila shaka kutakuwa na masuala mengine ambayo huzingatia hii sera ya affirmative action. Je, huenda hili pia likawa kitu ambacho kitafanyika katika sekta zingine?
Ni mambo mengi ambayo yataanza kujitokeza kwa sasa, manake tukiangalia kila kunapokucha jambo fulani linatokea. Kwa hivyo nina uhakika kuna haya mengine. Juzi tumeona kuhusu hawa watu jinsia moja kuoana, mahakama kuu imeingilia kati na kuanza kutoa ni haki ya kila mmoja. Kwa hivyo kila mmoja akisema ile affirmative action, itakuwa ni kwamba mbona nami ninabaguliwa?
Uamuzi huu unaashiria nini katika hasa kwa wale ambao walikuwa na shaka kwamba mahakama ya juu inaegemea siasa za upande fulani, kulingana na wale majaji waliopo na nani aliyewateua hasa? Umetaja pia kuhusu kesi zingine ambazo zimeamuriwa na wengine wakaangalia kama kwamba wale wanaoamua kesi hizo wanacheza siasa katika mahakama ya juu. Zungumzia hili kwa kifupi tu.
Utaona ya kwamba pia majaji wenyewe wa mahakama kuu wamekosa kuelewana. Kwa hivyo wanapotoa uamuzi kama huu ni kumaanisha ya kwamba kungali kuna pengo. Manake mmoja akiwa ni aliyeteuliwa na Republican, bado wanataka kuonyesha kwamba walio wengi pia wacha tuwape, na mwingine anazingatia kusema kwamba hatutaangalia lile ambalo litakuwepo.
Shukran sana Dr. Timothy Sadera kuzungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapo mjini Atlanta, Georgia.
Shukran.
Wafuatiliaji wa uchumi nchini Kenya wanaelezea kuwa japo serikali ya nchi hiyo imepata mwanya wa kukopa zaidi kufuatia hatua ya bunge la nchi hiyo wiki hii kuidhinisha mswada wa usimamizi wa fedha za umma unaoweka kikomo cha deni la nchi kuwa 55% ya pato la taifa, ingali inajikuta katika hatari iwapo itaendelea kukopa. Kwa mengi zaidi tuungane na Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Charles Karisa, msomi wa uchumi na mtaalamu wa fedha nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua ya bunge la Kenya Jumanne kupitia kura yake kuidhinisha mswada huo wa marekebisho ya sheria ya usimamizi wa fedha za umma, kuweka kiwango kipya cha ukopaji na kuongeza ukomo wa deni la taifa kulingana na 55% ya pato la taifa, bado si nafuu kwa serikali kudhibiti deni lake, lakini ina uwezo wa kukopa zaidi.
Ukiset kwamba limit inakuwa peg na growth, unakuta kwamba growth yetu haijakuwa na kiwango ambacho kinastahili ukilinganishwa na nchi zingine. Tutazidi kukopa na hatujaweka mikakati ya kusha kwamba hizi hela zitalipwa vipi, kwa sababu tunakopa kupita projections zetu ambazo tuko nazo sasa hivi.
Aidha, bwana Karisa anaeleza kuwa hatua ya wabunge kufuta kipengee kinachomlazimisha waziri wa fedha kutoa maelezo na ufafanuzi wa kina kwa bunge endapo kikomo hicho cha ukopaji kitakiukwa ni hatua ya serikali kukwepa wajibikaji na uangalizi wa umma.
Si jambo zuri hilo, kwa sababu ikiwa utaweka mikakati ya serikali lazima wajibike na uelezee wa Kenya kinagaubaga haswa tunaelekea wapi kiuchumi, ukiangalia kwamba madeni yetu yamepita kiasi. Na singependa kama wanauchumi ni tukae tu tusiambiwe kwamba hujamaa hatuwezi kumkosha.
Kufikia mwishoni mwa Machi mwaka 2023, deni la umma ni shilingi trilioni 9.39 na linatabiriwa kufikia shilingi trilioni 9.6 mwishoni mwa mwezi huu kwa mujibu wa ripoti ya bunge. Na kwa kuzingatia ukomo wa sasa wa deni la umma la shilingi trilioni 10, nafasi ya kukopa kufadhili makadirio ya bajeti ya mwaka 2023 na 24 inakadiriwa kuwa chini ya shilingi bilioni 300. Kwa kuweka ukomo huo kwa misingi ya 55% ya pato la taifa, mchumi Johnson Denge anaeleza kuwa ni serikali kujaribu kutafuta mwanya kukopa zaidi kufadhili bajeti yake ya shilingi trilioni 3.67 ya mwaka 2023 mwaka 2024.
Kuna mwanya kwa sababu bunge inafaa kuangalia serikali vile inavyofanya mambo yake, lakini serikali inaweza kuwa na ile inaitwa rebasing. Yaani hili kwamba inaweza rudi katika uchumi na kurebase kwamba uchumi kuonekana ni kubwa zaidi.
Marekebisho ya kanuni za usimamizi wa fedha za umma mwaka 2023 vile vile yanamruhusu waziri wa fedha kuvuka ukomo wa kukopa iwapo anatambua kuwa kuna thibitisho la kushuka kwa thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Kimarekani, na vile vile kuwapo kwa mvurugiko wa ghafla wa fedha, anavyoeleza kiongozi wa shughuli ya serikali bungeni Kimani Chungwa.
That honorable speaker, we are saying in under very exceptional circumstances then we give the national treasury a headroom of another what we are calling plus or minus 5%.
Mswada huo sasa unasubiri idhini ya Rais William Ruto kwa sheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hii leo tunakwenda mpaka DRC ambako kumekuwa na malalamiko ya hapa na pale kuhusu mchakato wa kuandikisha wapiga kura kuelekea kwa uchaguzi mkuu ujao, huku baadhi wakishindwa kujiandikisha kutokana na ukosefu wa usalama. Osteo Malivika amekuwa akizungumza na wakazi kutoka sehemu mbalimbali.
Nilikuwa nawaza kupata karte itakuwa rahisi, tunashangala gizi kupata karte inakuwa magumu sana sana. Kupata karte inabakia 11 jours meme mpaka leo watu mingi habayapata karte. Na tuliwazia karte watatuletea itakuwa ya mzuri kusindia. Karte ilipita ya mwaka zamani. Mei karte inakuwa haiko ya mzuri, foto haionyeshe sura mtu vizuri. Aplisi kwa karte ya karto. Ilikuwa nawaza kujiandikisha itakuwa ya urahisi. Mei inakuwa ya magumu sana.
Shida si tunakuwa juu ya kufanya enrollment. Mei inaonekana saa vile tunakuwa nakuwa saa vile kama nifasi gani kwenye mtu unakuwa unashinda unarudia. Unakuwa unashinda unarudia. Karte hatupati. Kesho tena tunakuwa tunarudia na ma insecurity na kwa bengine unakuwa na kachua na mabichwa juu ya ya kuya kutafuta karte. Wengine wanakuwa violent ya kutafuta karte. Sasa finalement si tufanye nini? Tunapendelea seni ipange vitu yake mzuri. Mtu anakuya, anapata karte, anarudia kunyumba. Ke mtu anatoka depuis 3 heures du matin yuko hapa na hata pata karte anarudia. Watu washachinjiwa juu ya makarte. Na droit ya mkongomani ni faut akue na karte. Seni ipange bien vitu vyao pour que watu wapate karte. Sasa na watu angali hapa tena.
Hali ya operation ya Rolma hapa Kudombosko haiko Rolma ya kawaida. Tuko nakutana Rolma ya hapa iko sawa kujuana kama nduguisme sana. Tuko nalamkia hapa 3 heures du matin tunapata na ma numero na zile numero hawatazishirulikia hawatatutumikia tunakosa kama centre ya watu wa moya. Tuko na sasa tunauliza wakubwa ya centre wanatuambia seme ah ni bipolo bililala vya mafishe. Tuko nafika kila siku nafika depuis dimanche niko hapa ni napata numero ya kwanza mesi tapita tunakosa kama hii centre ni ya famille au kama ni gouvernement. Ingewezekana hata seni kama iko na uwezo ishanjaba bashifu beviko hapa shube viko natumika hapa haiviko natumikia population viko natumikia njoo kila mtu kukonesansi yake na viko naomba franc.
Matatizo ni kama watumishi wa seni hawaheshimu kazi jinsi ilipewa na wakuu viongozi wao. Ya kwanza walisema ukakuwa na carte de baptême, ukakuwa na carte de service, ukakuwa na passeport na ancienne carte de lecteur uko passable kwa kupita kuzi. Sasa kuma centre nyingine na ba policier banakuwa banafanya kwa kudistribuer majeton bana monnaie banalomba pesa haiko mzuri. Alors ushuhuda ya ba chef de base banazibi hayo habapende bakuwa. Leo hii kama tuko tunafata mahabari ya mungini ukafika ku North Kivu tuko ku 20% batu ya seni ba reglementer beba anakuwa bana kabula majeton na kuingiza batu bakuwe. Polisi yiko pale juu ya sekirite haiko juu ya bo kuanza kudistribuye majeton na kulomba ma atestation tenali ya carte de lecteur. Haina wakati tena na bale ba miner wenye barikuwa haba ya kuwa revoli kwa kuweza kwa harole biko na bakamatia banasema paka bakuwe na maushuhuda hata kama mtu yuko na carte de leve banamufukuza maushuhuda ya bashef biko na pasula.
Tio nimetoka pale banafanya kazi vizuri. Asubuhi ya leo nimefika na nimepata carte yangu bila problem. Bo kwangu mimi hakuna shida, lakini ninasikia kwamba kuna wale wengine ambao wanafika leo hawatapata, wanarudia kesho na kesho njoo wanapata ile carte.
Kwa nini sasa nyinyi watu wa jaseni unaweza sasa kulomba franga hii muorozeshe watu? Umeorozesha watu, lakini tunawaomba, tungependelea wajaseni ambao wamejifanya wakuja franga kwa watu wafukuzishwe kazini, waondoshwe katika hiyo kazi waende pembeni, na wengine ambao kama wa chef sawa mfano chef wa majengo aende hata tumikie apate mitasho aende tumikie hata sake na wasake akuye huku kwa msa ile kuzoeana ipunguke, na wale ambao wameingizwa katika hii kazi na hawajue kitu watoshwe pembeni.
Kisi kama shauri ya vijana ndani ya mtaa wa Karisimbi kisha andaa kateni ya zunguka tu kwenye masantre dans rolma zote tumegundua kama manyanga kabisa imekuwa mingi sana. Kuna watu vijana wenye wako wanakamata tajeto leo kwa mfano inaenea kuine siku tano hawajapita, na kwetu kabisa tumeanza kujiuliza hiyo manyanga ya kupatia watu majeto kisha inakuwa siku ine siku tano hawayapita, hiyo manyanga inatokea wapi?
Kila mara naamka asubuhi kutafuta kitambulisho babu, siku moja na mie ni kuwe kuwenye waneza chagua waongozi wa inchi taweza kuchagua juu nyetu inatusaidiaka kupata kwa parmiwe waneza chagua. Ni kuamka asubuhi mnarudi na hamtapata kisi ya kuweza kujia role. Watu waseni wangijikaza kupanga watu sirtuma masiku za semene, kama mneza sema hii kartie fulani njoo itaweza tumika hii siku wanaipitisia na kuredio na watu wajue kisi ya kuweza kupata vitambulisho.
Kitambulisho kwanja kina nitambulisha kama mimi ni raia wa Kongo, na kwa ajili ya kitambulisho hichi ninaweza kuonekana kwenye oroza ya wale ambao watachagua. Hata kama mimi nakuwa na ambisio ya kuchaguliwa ni lazima kwanja nipate kitambulisho. Ndiyo maana najikaza napiganisha ili niweze kupata hiki kitambulisho.
Na msikilizaji, usikose kusikiliza makala mengine ya VOA Mitaani siku na wakati kama wa leo hapo wiki ijayo. Na kufikia hapo tunatamatisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Upande wa pili kama kawaida tumekuwa naye Jumbe Hamza akiwa mwelekezi wetu hapa studio. Nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Sote kwa pamoja tunakutakieni weekend njema kutoka Washington.